بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Muhterem otaxonlar, aziz aka-ukalar, birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsinki, hozir bir bahor ayyomi, atrofda hamma tabiat uyg'ongan, yerlarga ham bir jonlanish paydo bo'lgan, ya'ni Alloh taoloning qudrati yana bir karra namoyon bo'ladigan bir payt kelib turibdi. Bu Alloh taoloni haq va bir ekanligiga dalolat qiladigan oyatlar, dalillar, nishonalar ko'z ochib insonlarga yana o'zini ko'z qiladigan bir payt bu bahor ayyomi. Alloh taoloning shunday bir qudrati, azamati bilan osmondan keladigan yog'inlaru yerdan keladigan, oqib keladigan yana bir boshqa ob-hayot ne'matlar tufayli shunday o'lik holatda yotgan, jonsiz holatda yotgan bir yerga Alloh taolo o'z qudrati, karami bilan jon ato qilib, mana bu yerdan insonni shunday bir aqlu zakovatini hayratda qoldiradigan turli tuman nozu ne'matlar, alvon alvon rangdagi har xil o'simliklar, namodotlarni dunyoga kelishligi, buni Alloh taolo Qur'oni Karimdagi oyatlarda bir necha joyda zikr qilib marhamat qilganki, mana shularning hammasi aqlli, eslik, hushlik kishilar uchun katta bir oyat, katta bir dalildir, isbotdirki Alloh taoloni haq ekanligiga. Va mana shunga o'xshash deydi Alloh taolo, oxiratga borganlaringizda ham qiyomatda men shunday mana shu qishdan chiqib yer yuzi muzlab yotgan yerdan jonli bir narsalarni ato qilganim kabi, bu dunyo tugab, hamma hayot yer yuzidan nomnishonsiz yo'qolib, insonlar yo'q bo'lib o'lib ketganlaridan keyin qiyomatga borib yana bularni qaytadan tiriltiramiz degan mazmundagi oyatlarda Alloh taolo mana shu tabiatni zikr qilib o'tgan edi. Ya'ni tabiatdan Alloh taolo mana shu yerdan, quruq tuproqdan qanday bir ajoyib mo'jizalarni ato qilgani kabi, oxiratda ham dunyoda o'lib ketgan odamlarni hammalarini qaytadan tiriltiraman degan eslatmalari bor. Endi shunday yig'ilishlardan foydalanib, biz o'zimiz bilganimizcha gapiraversak ham bo'ladi-ku, lekin bizningcha yana bir foydaliroq bo'lardi bu suhbatimiz, agar savol javob shunday bir erkin suhbat tariqasida bo'ladigan bo'lsa. Shuning uchun shundoq uchrashuvlarimizdan foydalanib, bu o'tirishlarimizni g'animat biladigan bo'lsak, dillarimizda tugib qo'ygan biror bir masalalar bo'ladigan bo'lsa, yechilmagan savollar, qiziqtirgan, o'zimizni qiziqtirgan narsalar to'g'risida mabodo savollar bo'lsa, shu savollar bo'yicha olib borsak, suhbatni yana bir qiziqarliroq ham samaraliroq bo'lsa kerak. Yaxshi. Mana bu otamizdan yaqinlashib, tobora yaqinlashib kelayotgan Ramazon sharif munosabat bilan bergan savollari, ya'ni bu Ramazon oyining fazilatlari, bizga buni Alloh taoloning farz qilishidan ko'zlangan hikmatlar haqida bo'ldi. Alloh taolo Qur'oni Karimda astaizu billah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun degan oyat bilan bu Ramazon ro'zasini hammalarimizga farz qilgan. Ya'ni ey iymon keltirgan kishilar, mana shu Ramazon ro'zasi sizlarga farz qilindi, sizlardan oldin o'tgan qavmlarga ham farz qilingani kabi. Bu Ramazon ro'zasini tutishlikni sizlarga farz qilinishidan ko'zlangan maqsad, hikmatlardan biri shuki, shoyatki Alloh taolodan qo'rqadigan, taqvo yo'liga kiradigan haqiqiy mu'min musulmonlardan bo'lsalaringiz degan mazmundagi oyat. Endi bu islom dinimizda ko'rsatilgan amallar yoki qaytarilgan, nahiy qilingan ishlar qaysi biri bo'lishidan qat'iy nazar, hammasi faqat insoniyatni foydasi uchun, mana shu jamiyatning islohi uchun buyurilgan qaytarilgan joyda qaytarilgan. Qaysi bir narsani dinimiz agar harom qilgan bo'lsa, shuni tagida bitmas tuganmas bir zarar odamlar uchun, jamiyat uchun, tabiat uchun, insoniyat uchun zararli bo'lgan narsalar to'plangani uchun Alloh taolo shundan qaytargan. U xoh aro bo'lsin, xoh qumor bo'lsin, o'g'irlik, poraxo'rlik, mana shularning hammasi islomda nahiy qilib harom qilingan ishlar. Bularni endi qanchalik zararli ekanligini mana aql hushi bor odamlar o'zlari ko'rib bilib turibdilar, hayotlarida uchragan misollardan, boshqalardan. Endi qaysi bir narsani Alloh taolo bizga farz qilib bergan bo'lsa, shu insonlarga kerakli bo'lganligi uchun, shusiz hayot, shusiz turmush bir tartibga tushishi mumkin bo'lmaganligi tufayli Alloh taolo buyurgan. Umuman dinning, islom dinining yuborilishligini o'zi mana shuni ko'rsatadiki, busiz hayot haqiqiy hayot bo'lmaydi. Shuning uchun ana hozirgi zamonaviy shoirlardan biri aytganki, bildimki dunyoda kelgan kunidan bashar izlamasdi besabab iloh, men bugun qo'rqmasman din afyunidan, xudosi yo'qlardan qo'rqaman biroq. Dunyoga kelgan kundan boshlab, deydi shoir, inson bir narsaga xudo deb, bir narsaga e'tiqod qilib ibodat qilib kelgan. Bu bidi demas ekan, deyapti. Chunki inson shunday dinini bir tomoni qalbining bir chekkasi bo'sh turar ekan. Ana shu iymonga bir narsaga e'tiqod qilib, ishonib yashashlik uchun qalbi bir cheti bo'sh turar ekan. Hamisha. Ana shu joyni agar kerakli, yaxshi bir solih, shunga yaroqli narsa bilan to'ldirib qo'yilmasa, boshqa bir botin narsalar, nohaq narsalar, iflos narsalar o'sha qalbga borib o'rnashib oladi ekan. Shuning uchun Alloh taolo hammani iymonga chaqirgan. Dindor bo'lishlikka, dindor bo'lganda ham haqiqiy, rost dinni ushlashlikka chaqirgan. Bu rost haq din qilib, Allohning oxirgi din qilib islomni yuborgan. Mana shu islomni ushlangizlar de, o'sha qalbingizni bo'shab yotgan bo'm-bo'sh joyni to'lg'azib oling degan Alloh taolo. Bo'lmasa, mana atrofingizga nazar solsangiz, shu islom nasib bo'lmagan odamlar turli xil uydirma, bo'xtonu, shunday bir g'oyi, noto'g'ri qo'qilgan narsalar bilan o'zlarini ovora qilib, o'sha narsalarni din deb ushlab yurgan odamlar juda ham ko'p. Holbuki o'shalarni ushlab yurgan, din deb tutib yurgan narsalarning ko'plari, aksariyati, hammasi deyarli ular uchun aslida zarar. Mana odamlar bor hozirgi paytda ham hayvonlarga ibodat qiladigan, olovga ibodat qiladigan turli xil narsalarga, hatto toshlarga, rasmlarga, yog'ochdan yasab olgan narsalarga ibodat qilib yotgan odamlar qadimda ham bo'lgan, dinni yo'qotgan paytlarda, hozirgi paytda ham shunaqa odamlar bor. Ana shularni hayotiga nazar solsangiz, bu islomni olijanob din ekanligi, insonlar uchun, musulmonlar uchun buni foydasi, manfaati qanday bir katta ekanligini kunda solishtirib bilishingiz mumkin. Mana hozir Hindiston degan joyda juda ham ko'p har xil dinlar, mana shu yerda hayvonga ibodat qiladigan odamlar juda ham ko'p. Bundan boshqa joylarda dinlarni o'ziga yarasha har xil qoidalari, qonunlari umuman insoniyatga zid bo'lgan, odamni tabiatiga hech ham bir mos kelmaydigan, odamlarni hayotiga juda bir xilof bo'lgan odatlar din sifatida boshqa xalqlarni ichlarida yashab kelyapti. Mana shu narsalarga qaraladigan bo'lsa, islomni nihoyatda foydali, odamlar uchun juda ham bir mos, tabiatga mos din ekanligi ko'rinadi. Shuning uchun bu narsani manfaatidan foydalanish uchun, foydasidan olish uchun, insonga turli manfaatlarni yetkazish uchun nima qilish kerak? Bu dinni ushlash kerak, aytganlarni bajarish kerak. Shu ibodatlarning bittasi mana shu hozir aytilgani ro'za, Ramazon ro'zasi. Umuman islomda 5ta farz bo'ladigan bo'lsa, shuni ikkinchisi, birinchisi namoz, la ilaha illalloh muhammadur rasululloh deb shahodat berishlik, Alloh taoloning haq va bitta bir rost ekanligi, payg'ambar alayhissalomni Alloh tomonidan yuborilgan haqiqiy payg'ambar ekanliklariga guvohlik berib, chin dildan ishonish, tasdiq qilish, bu birinchi shart bo'lsa, ikkinchi sharti kuniga 5 mahal namozni ado qilish, o'qish. Uchinchi sharti yilda bir marotaba Ramazon ro'zasini tutishlik, bir oy. To'rtinchisi, boy badavlat odamlar ortiqcha yig'ib qo'ygan mol dunyolari bo'lsa, ana shundan kambag'al, beva, bechora, yetim yesirlarga loyiq, shunga munosib odamlarga topib shu zakotlarni berishlik. Beshinchi sharti, umrida bir marotaba Makka-i Mukarramaga borib, haj farzini ado etib, Baytullohni ziyorat qilib kelishlik. Mana shuni ikkinchisi, ya'ni ro'za to'g'risida so'raldi. Ro'zada hali yuqorida zikr qilib o'tgan oyatimizdan ham ko'rinib turibdiki, shoyatki sizlar Alloh taolodan qo'rqadigan bo'lsalaringiz deb Alloh aytgan. ro'zani tutishdan ko'zlangan maqsadlardan bittasi odamlarni tarbiya qilishlik. Umuman islomning hamma amallarini farz qilinishdan ham maqsad insonning tarbiyasi birinchi o'rinda. Insonni haqiqiy inson qilib yetishtirish uchun uni musulmon bo'lish kerak odam. Allohga ishonish kerak. Allohdan qo'rqib, keyin shu Alloh taolaning aytganini amalga oshirib, hayotiga shu narsani tatbiq qilib hayot kechirish kerak. Endi biz bu qisqa aqlimiz bilan Alloh taolo buyurgan ibodatlarni tagida yashiringan hikmatlar, foydalar, manfaatlarni hammasini birdaniga tushunib olishimiz juda ham qiyin. Balki mumkin ham emas. Chunki Alloh taolo ko'zlagan narsasini bandasi o'ylab hech qachon yeta olmaydi. Buni endi bir qo'polroq o'xshatish qiladigan bo'lsak, xuddi ota-ona bilan farzandi o'rtasidagi munosabatga o'xshatsak bo'ladiki, farzandi har qancha aqlli bo'lgan taqdirda ham ota-onasini aqliga uni aqlini tenglashtirib bo'lmaydi. Otasi, onasi farzandiga bir narsani buyursa, bir ishni buyursa, albatta shubha yo'qki, farzandi manfaati uchun, farzandi baxti saodati uchun buyuradi ishni. Lekin bunga farzand hamisha ham tushunib yetavermaydi. Maktabga bor, o'qib kel, uni qil, buni qil deb buyurgan ishlarini deyarli hammasi farzand uchun xuddi bir keraksiz narsa deb tuyuladi. Shuni qilmasa nima bo'lar ekan deb ichida bir g'ashlik kelib ham qoladi. Lekin ko'pincha ota-onasidan qo'rqqanligi uchun shu narsani bajarishga majbur bo'ladi. Lekin buni tagida qanchalik foydasi borligini katta bo'lgandan keyin, eski kishi kelgandan keyin aqli kirib, o'zi bir mustaqil fikrlay oladigan holatga yetgandan keyin sezadiki, biladiki, otamga rahmat, onamga rahmat, shular meni yaxshi ham shu yo'lga boshlagan ekan. Shu narsalarni yaxshi hamki yoshligimda majbur qilib qilgan ekan. Deb ana unga aqli keyinroq yetadi. Xuddi shunga o'xshash, bu insonlarga buyurilgan narsani biz bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, o'zlaringiz uchun, sizlar uchun faqat, insonlar uchun, bandalar uchungina qilinadi bu amallarni. Alloh uchun emas. Alloh taolo g'ani, hamid, Alloh taolo shunday bir boy, g'ani zot, hech narsaga muhtojligi yo'q zot. Bandalar qilayotgan ibodatlarga Alloh taolodan hech qanday ehtiyoj yo'q. Butun dunyoda odamlar hammalari musulmon bo'lib, kechasiyu kunduzi tinmasdan ibodat qilganlarda Alloh taoloning mulkida bir zarrani ular ko'paytirib qo'yolmaydilar. Ziyorat qilolmaydilar bu bilan. Dunyo aholisi hammasi dindan yuz o'girib, jinoyat yo'liga kirib ketgan taqdirda ham Alloh taologa bir zarracha zarar yetkaza olmaydilar. U bilsa ham, bilsa ham Alloh taologa befarq. Faqat bandalarni o'ziga kerak. Insonlarni o'ziga kerak. Alloh taolo insonni o'zi yaratgan. Shuning uchun u insonga qanday narsa kerak, qaysi yo'ldan yursa foydali, qaysi ishni qilsa manfaatli bo'ladi, buni ham Alloh o'zi biladi. Shuning uchun Alloh taolo shuni ko'rsatganki, ey banda, mana bu yo'ldan yursangiz foydasi bo'ladi sizga, deb qaysi bir ishni bizga buyurgan bo'lsa, u xoh namoz bo'lsin, xoh roza bo'lsin, xoh boshqa amallar bo'lsin, faqatgina bizni o'zimizni foydamiz uchun buyurilgan. Shuning uchun mu'min bo'lgandan keyin, musulmon bo'lgandan keyin La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan so'zni aytgandan keyin u odamga vazifa shuki amanna va saddaqna deb Alloh nimani buyurgan bo'lsa shuni qilishga harakat qilish kerak. Uni qilmasa nima bo'ladi, qilsa nima bo'ladi deb surishtirishlik juda ortiqcha buni tagiga kirib ketaverishlik bu mu'min musulmonchilikka uncha to'g'ri kelmaydigan amal bo'ladi. Lekin biz bu bilan fikr yig'ilishga, ilm olib, bu ilm orqali tabiatni sirlarini ochishga, ibodatlarni ham hikmatlardan boxabar bo'lishlikka biz to'sib qo'ymaymiz. Ammo lekin shuni qilmasa nima bo'ladi qilib juda haligi tagida yosh bola so'ragandek qilib mayda tashkil qilib o'tib ketishlik bu uncha shariatga muvofiq kelmaydigan narsa. Qadimda siz bilan bizni ota bobolarimiz mana shu yo'ldan yurib hech qachon ular kam bo'lmaganlar. Ular hamma ishlarda Alloh taolo bilan bog'lanib turib, faqatgina Allohga qiyonibgina ish qilganlar. Bu ishlarni hammasini boshqa Alloh turadi. Hammasini kaliti Alloh taoloning qo'lida. Shuning kimda dunyo kerak bo'lsa ham, oxirat kerak bo'lsa ham, bu albatta faqatgina Alloh taoloning aytganini qilishlik kerak. Haqiqat yo'lidan borib xalollik bilan bir narsaga erishmoqchi bo'lsangiz, Allohni aytganini qilib turib, erkin bo'lish kerak. Ular bobolarimiz mana shu Allohning yo'lini ishlaganlari uchun butun dunyoni go'yoki qo'lga kiritdilar. Dunyoga ularning ovozlari ketib haligacha ularning so'zlari go'yoki qulog'imiz ostida jaranglab turibdi. Lekin hozirgi kunimizda bizlarning ichimizda ko'p kishilarimiz ota-bobomizni yo'ldan tonib, dinimizdan yuz o'girib, iymonsiz bo'lib, vijdonsiz bo'lib nima qo'lga kiritdik? hech narsani yuboraganimiz yo'q. Qaytaga Alloh taolo yaratib qo'ygan ne'matlarni ko'plarni oyoq osti qilib toptab, ana shu ne'matlardan ham mahrum bo'ladigan darajaga kelib qolganmiz.